на денешен ден во музичката историја.
22 мај. На денешен ден 1966 година на врвот на Билборд се најде синглот When a Man Loves a Woman на Percy Sledge. Мај 1966 година Брус Спрингстин ја започна својата кариера на текстописец. Тој и Джордж Тес ги напиша песните That's What You Get и Baby I. На денешен ден 1972 година на врвот на Билборд се најде синглот Oh Girl на She Lights. Ваесет и втори мај 1985 година на првото место на Билборд се најде синглот Everything She Wants на Wham.
Станете на денешен ден во музичката историја.